Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan, nationwide. Sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan.
DZSR Sports Radio.
DZRM, Radyo Magazine.
DWBR-FM, Business Radio.
At Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan, Luzon. DWBT Batanes.
DWPE Tugigaraw.
DWFB Lawan.
DZRK Tabuk.
DWFR Bontok.
DZEQ Baguio.
DZAG Agoo.
DZMQ Dagupan.
DWRS Cayug.
DWLC Lucena.
DWRB Naga.
DZVC Virac.
At DWRM Palawan. Radyo ng Bayan, Visayas. DYOG Calbayo.
DYES Boronga.
DYSL Sogo.
DYLL Iloilo.
At DYMR Cebu. Radyo ng Bayan, Mindanao. DXJS Tandag.
DXBN Butuan.
DXRG Hingoog.
DXIM Cagayan de Oro.
DXSO Marawi.
DXRP Davao.
DXMR Zamboanga.
DXSM Polo.
DXDC Tawi-Tawi. At mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan, Nationwide.
Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Magbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi pong muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating palatuntunang Bayan at Batas ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-29 sa buwan ng Mayo ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ben Blones. At syempre kasama pa rin ho natin ang ating mga kaibigang abogado dito. Ayan, unahin natin si Attorney Marvin Aceron.
Miss Ben, magandang gabi sa iyo.
Aba, talagang parang boksingero dati.
Oo nga, medyo maganda yung ating episode ngayon. Pag-uusapan natin yung isa. Ang tawag sa kanya, the sports personality of the century.
Aba, so 100 taon yan.
Ganun po siya kabigat. And bukod dyan, hindi. Siguro next century siya. yung ating bukod diyan pag-uusapan natin yung liham ni Rizal sa mga kadalagahan ng Malolos. First part ng episode natin.
Mm-hmm.
Magandang gabi po lalong-lalo na sa mga taga San Juan, Batangas at saka diyan sa mga taga Oriental Mindoro.
'Yon. Okay, at syempre nandito din si Attorney Boyet Del Prado.
Okay, magandang gabi sa ating lahat dito. Napakahingi
talaga ni Attorney Boyet, no? Sige.
Kasama ko ngayon yung aking anak na babae, si Ali ang pangalan. Tamang-tama sa pag-uusapan natin yun.
Kaya pala sinama mo si Ali ngayon.
Yes.
Ali, ano? Hello?
Nahihiya siya.
Ayaw. Sige. So, andito naman. Ay, magaling ka na ba talaga?
Malalaman natin in 2 weeks. Pag nahawak ako, hindi.
Kailangan lumayo ka naman. Si Attorney Noel Punzalan.
Magandang gabi sa inyong lahat at bumalik ako ngayon. Ako'y nagbalik.
Ayan.
May dalang sakit sa inyong lahat.
Huwag naman. Alam mo, may vertigo na ako. Huwag mo nang dagdagan yung sakit ko, ha?
Nagyan natin ng patsi-patsi.
Naku! Ayoko ng ganito. sige. Attorney Marvin.
Miss Ben, meron tayong guest.
Okay.
Tawagin natin yung guest natin.
Sige, pakinggan
ito,
natin yung guest
sports
natin.
Sports personality of the century.
I'm young, I'm handsome, I'm fast, I'm pretty, and can't possibly be beat. It is befitting that I leave the game just like I came in, beating a big, bad monster who knocks out everybody and no one can whoop him. That's when that little Cassius Clay from Louisville, Kentucky came up and stopped Sonny Liston, the man who annihilated Floyd Patterson twice. He was going to kill me. But he hit harder than George.
His reach is longer than George. He's a better boxer than George. And I'm better now than I was when you saw that 22-year-old undeveloped kid running from Sunday Lister. I'm experienced now, professional. Jaw's been broke, been lost, knocked down a couple of times. Bad. Been chopping trees. I done something new for this fight. I done wrestled with an alligator. That's right. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick.
Bad dude.
Bad. Fast. Last night, I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Fulman, all of you chumps are going to bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm going to show you how great I am.
Wow.
Ang dal-dal ng guest natin. Grabe
yun. Yung pala yun.
Mayabang pa talaga itong si Muhammad Ali. Parang ano,
ayaw talaga magpapigil. Sige.
Yan po yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Pero bago po pag-usapan si Muhammad Ali, siguro kailangan talian muna natin. Ano? Kasi baka makawala eh. Pag-usapan natin si Jose Rizal.
Okay.
Kasi po, Rizal will celebrate, we will celebrate Rizal's 150th birth anniversary on June 19th. Ito po yung ating ongoing series ng pagbabasa ng mga liham ni Rizal, liham tungkol kay Rizal, at liham para kay Rizal.
Ayan, okay.
Pero tandaan niyo po yung numero natin na itetext nyo, 0939-569-7287. Ulit, 0939-569-7287. Texter number 5 will win a Jose Rizal coffee mug, and texter number 10 will win gift certificates from Peri Peri Chicken.
Yon.
Nagpunta ako sa Peri Peri Chicken nung isang araw. Masarap yung manok nila ron.
Aba!
Maanghang.
Maanghang?
Oo. Salamat kay...
Hindi pwede sa bata.
Well, meron nung tanggalin yun ng sausawan.
Ah, okay.
Salamat kay Paul Aquino at Jackie Aquino.
Ah, okay. Sige.
Thank you very much. Okay. Ngayon po, sa unang bahagi ng ating episode, pag-usapan natin yung... liham ni Rizal sa mga kababaihan ng Malolos. Backgrounder muna, alam nyo nung panahon na ang bagong install, paano ba yung tatawagin sa Tagalog?
Bagong talaga.
Bagong talaga. Kali? Na gobernador general na si Valeriano Weyler. Siya po ay natalaga na governor general noong June 5, 1888. Pagkatapos, ang dahil bago siya, ang ginawa niya, nagtuturo siya sa Pilipinas. Pinupuntahan niya yung mga building, yung mga eskwelahan. At isa sa mga napuntahan niya ay ang Malolos noong December 12, 1888. Ngayon, nung pumunta siya doon, para kasing presidente pa lang karanggo ng Governor General. No? So, ang ginawa niya, pumunta siya sa munisipyo, pumunta siya sa mga paaralan. Tapos sinabi niya, tatanggap ako ng mga gustong makipag-usap sa akin. So, nung pagkatapos ng mananghalian, nung December 12, 1888, merong lumapit sa kanya. Ayun, grupo ng mga kababaihan. 21 sila. At meron silang ibinigay na sulat sa Governor General. At ang sulat na yon ay naglalayong humingi ng pahintulot sa Gobernador General na magtatag ng isang eskwela para sa mga kababaihan, eskwelahan ng magtuturo ng Espanyol. Yan. Basahin muna natin yung sulat nila ng mga kababaihan sa Malolos. Ito po ay English translation galing po to sa libro ni Nicanor Chongson. His Excellency, the Governor General of the Philippines, Your Excellency, we the undersigned women and others do hereby present and petition with due respect to Your Excellency the following. Desirous of knowing the rich Spanish language, stimulated and grateful for your generous spirit in spreading the country, the knowledge of the Castilian language, and unable to learn it in the schools of Manila, some because of the pressing circumstances in which they find themselves,
and others because their domestic duties prevent them from studying during the day, we humbly request Your Excellency that we be granted a night school in the home of an old relative of ours, where we shall attend classes accompanied by our mothers to receive lessons in Spanish grammar under a Latin professor who will be paid by us. This professor has given proof of his ability to teach Spanish in a short time. Progress has been observed among his private pupils, while on the other hand, without any desire to offend them in their work, we must say that the other teachers of the town have not obtained until now positive results. It is a favor that we are sure we shall obtain from your well-known generosity. May God keep your precious life many years.
Yan. At banggitin natin yung mga kababaihan na yon. Si Alberta S. Uitangkoy, Sisters Teresa and Maria Tantoco, ano, magkapatid po yon. Basilia Tantoco, Rufina Reyes, magkapatid na Leoncia Reyes at Olympia Reyes. Ang magkapatid na Elisea at Juana Reyes, ang magkapatid na Eugenia at Aurea Tanchanco, Anastasia M. Chongson, at magkapatid na Basilia, Paz, Aleja, Mercedes, at Agapita Chongson, at ang magkapatid na Filomena, Cecilia, and Feliciano Chongson. Yan po yung kanilang petisyon sa Gobernador General. At medyo nahirapan sila kasi maraming lumaban dyan, no? Lalo pa yung kura paroko ng Malolos. Eh, parang ayaw nila yun. At subalit, makalipas din ng ilang buwan, yan po ay pinayagan at naitatag. Samantala, nung malaman ng mga nasa Barcelona ang nangyari na ang pagkakabigay ng sulat na ito kay Governor General Weyler, si Jose, Plaridel, si Marcelo del Pilar ay sumulat at nagsabi kay Rizal na baka naman pwede mong sulatan ang mga babae na ito. At yan po ay tinugunan ni Rizal. 5 araw lamang pagkakaalam niya nung pangyayaring yun, sumulat si Rizal sa kanila. At ito ang nangyari sa pagsulat niya sa mga babae.
Medyo puputulin natin yung ibang bahagi. Pasensya na kay Rizal kung nasaan man siya. Pero maganda yung sulat ni Rizal. Kasi sinasabi natin si Rizal, di ba, isang linguist, isang makata, isang pilosopo, isang makabayan, ang hindi alam ng marami, isa rin siya sa pinakaunang feminista sa Pilipinas. Kasi dito, hindi lamang siya nagbibigay ng halimbawa kung ano ang ideal na pagiging babae, nagbibigay din siya ng ideal sa pagiging isang mamamayan ng isang bansa. So, magsisimula tayo sa may gitna. Inihahambing niya yung mga kababaihan sa Malolos sa mga kababaihan sa Gresya or Greece, yung mga tinatawag na Esparta. Sabi niya, sabi ni Rizal, minsan nagtago sa simbahan ng isang napatalong hari nila sa takot sa galit sa bayan. Pinagkaisahang kulungin siya doon at patayin ng gutom. Nang papaderan na ang pinto, ang ina, yung ina ng hari, ang unang naghakot ng bato na isisimento doon sa simbahan. Ang mga ugaling ito ay karaniwan sa kanila, kaya nga iginagalang ang buong Gresya, ang babaeng Esparta, sa lahat ng babae. Sinasabi nila na yung mga babaeng Esparta lamang ang higit na nakapangyayari sa mga lalaki. Nang tanungin sila kung bakit ganito, sabi nila, kasi kaming mga babae lang ang nanganganak ng lalaki. Yun ang kanilang dahilan. Ang tao ng mga Esparta ay hindi inaanak para mabuhay sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. So ito, magandang bahagi. Tapos tatalunin na natin yung mga ideal na sinasabi ni Rizal. Ano ba dapat yung maging ideal na babae? Sabi niya, una, nawala, sandali lang po. Okay?
Okay.
Mahaba po yung sulat na yan. Na-publish yan sa La Solidaridad. Hindi lang isang installment, parang tatlo.
Serialized.
Okay.
Ang unang-una, ang ipinagiging taksil ng ilan ay nasa kaduguan at kapabayaan ng iba. Ah, sorry. Nasa kaduwagan at kapabayaan ng iba.
Mm-hmm.
Okay. Ang ikalawa, ang inaalipusta ng isa ay nasa kulang ng pagmamahal sa sarili at nasa labis na pagkasilaw sa umaalipusta. Ang ikatlo, ang kamangmangan, kaalipinan, sapagkat kung ano ang isip ay ganoon ang tao, taong walang sariling isip ay taong walang pagkatao. Ang bulag na tagasunod sa isip ng iba ay parang hayop na susunod-sunod sa tali. Ang ikaapat, ang ibig magtago ng sarili ay tumutulong sa ibang magtago sa kanila, sapagkat kung pababayaan mo ang iyong kapwa, ay pababayaan ka rin naman. Ang isa-isang tingting ay madaling baliin, ngunit ang mahirap baliin ay isang bigkis na walis. Ikalima, kung ang babaeng Tagalog ay di magbabago, ay hindi dapat magpalaki ng anak, kundi gawing pasibulan lamang. Dapat alisin sa kanya ang kapangyarihan sa bahay, sapagkat kung hindi, ipagkakanulong walang malay, asawa, anak, bayan at lahat. Ang ika-anim, ang taong inianak na paris-paris hubad at walang tali, di nilalang ng Diyos upang maalipin, hindi binigyan ng isip para pabulag, at di hinahayaan ng katwiran at ng maulol ng iba. Hindi kapalaluan ang di pagsamba sa kapwa-tao, ang pagpapaliwanag ng isip at paggamit ng matuwid sa anumang bagay, ang palaloy ang napasasamba, ang bumubulag sa iba, at ang ibig paniigin ang kanyang ibig sa matuwid at katampatan. Ang ikapito, liningin ninyong magaling kung ano ang relihiyong itinuturo sa atin. Tignan ninyong mabuti kung iyan ang utos ng Diyos o ang pangaral ni Kristong panglunas sa hirap ng mahirap, pangaliw sa dusa ng nagdudusa. Alalahanin ninyo ang lahat ng sa inyo'y itinuturo, ang pinapatunguhan ng lahat ng sermon, ang nasa ilalim ng lahat ng misa, novena, kwintas, kalmen, larawan, milagro, kandila, korea, at iba't iba pang iginigiit, ihinihiyaw, at isinusuot araw-araw sa inyong loob, tainga, mata. At hanapin ninyo ang puno at dulo, at saka iparis ninyo ang relihiyong sa malinis na relihiyon ni Kristo. At tignan kung hindi ang inyong pagkakristyano ay paris ng inaalaga ang gatasang hayop o paris ng pinatatabang baboy kaya, na di pinatataba alang-alang sa pagmamahal sa kanya, kundi maipagbili ng lalong mahal at ng lalong masalapian. Yun.
Ang haba, no? Yan po yung kanyang sulat sa mga kababaihan ng Manlolos. Alam nyo kasi, parang kauna-una ang pagkakataon nyo na naglakas loob ang mga kababaihan na magsabi sa Governor General, magtayo ka naman ng eskwelahan para sa amin,
mm-hmm.
para matutunan namin ang Espanyol.
Mm-hmm.
Yan.
Knowing nung time na yun, malamang talagang maraming opposed doon, ano?
Oo, syempre yung una-una nag-opposed doon ay yung mga kaparian dahil
una-una mga ano sila, ano ba sila, ilustrado, mga Indio,
mga ilustrado
kasi hindi lamang yun, ano, kumbaga dalawa yung level ng kanilang kilosang reforma doon, kasi hindi lamang inilalaban nila na maituro yung Espanyol sa mga ilustrado, bukod pa doon nilalaban pa nila na ituro sa mga kababaihan.
No, siyempre nung time na yun hindi naman
oo.
Kasing progressive na yun.
At sinasabi ng ilan, nandiyan nakuha ni Rizal ang idea doon sa El Filibusterismo na kung saan nagtatatag ng eskwelahan ng para sa pagtuturo ng Kastila, ang isa sa mga characters doon.
Oh, na isang revolutionaryong idea din nung panahon na yun.
Okay.
Paano
tayo pupunta kay Rizal? Kay Rizal, mula kay Rizal, umunta kay Muhammad Ali.
Gawin mo nga, no? Rizal Ali.
Nakatakot naman yun, ha?
Hindi. Simulan natin dun sa Sparta. Isang lahi ng mga palaban o mga mandirigma, di ba?
Nabanggit ni Rizal yung Sparta.
Si Rizal Ali, di
ba? Na, meron fact dun sa paragraph bago yung binasa ni Attorney Boyet, may paragraph dun na binabanggit na uli yung
kaugalian o kasabihan ng mga Sparta, yung mga nanay, bibigay nila yung pag yung mga anak nilang lalaki eh, susubo na sa gera, sinasabi nila, ito ang iyong kalasag. Bumunta ka dito, bumalik ka dito sa bayan natin na dala ang kalasag na yan o ikaw ang dala niyan. Mm-hmm. Mga buhay ka o patay.
Parang napanood ko yan para sa pelikula.
Oh, yan sinabi ni Rizal dyan sa sulat sa mga kababaihan ng Malolos. Okay. At kasi ang pag-uusapan natin medyo halo sa Vietnam War. Mm. At isa sa mga issues ng Vietnam War ay yung tinatawag na mandatory service yung
tinatawag draft. The draft. Yan.
The draft.
Okay. Tina-draft ka.
At konting background sa Vietnam War. Ito po ay isang gera nung mula, nag-umpisa nung 1945 hanggang 1975 dyan sa Indochina. No? Ang kasama dito yung Vietnam mismo, yung Laos at Cambodia. Ang principal na nagbabakbakan ay yung North Vietnam at yung South Vietnam. Mm. Ang South Vietnam ay Democratic Republic nung panahon na yun. Pero ang sinasabi ng mga taga-North Vietnam, eh yan ay isang colonial government at isang puppet government lamang
French.
Ng US.
US
at saka, una muna, French pagkatapos yung US. Kaya sa mga para sa mga komunista na taga-North Vietnam, ang gerang yan ay isang colonial war para palayain ang Vietnam. Sa banda naman ng punto ng mga Amerikano, ang US, ang gerang yan ay
anti-communist.
Pasi, parang pipigilin nila kasi unti-unti na nagiging komunista ang mga bansa noon sa sa Asia. At kailangan pigilin dahil nung komunista na yung China, komunista yung Russia, syempre. Mm. At ang Vietnam...
Korea, nung
Korea, North Korea. At itong Vietnam, eh, hindi maaaring maging komunista rin. Mm. Kaya yun po ang punto de vista ng mga Amerikano. At dahil nga isang gera, ang kanilang mga sundalo ay yung mga kabataan na mula edad 18 hanggang 25, mandatory na kayo ay maging sundalo para sa mga para sa US forces. Okay, na sumusuporta noon sa South Vietnam. At sa kasawiang palad, yung ating bida na napakadaldal kanina, si Muhammad Ali nung panahon na yon ay nabunot. Actually, nabunot. Nag-test yun eh. Nag-test muna siya, bagsak, kasi hindi siya marunong magsulat. At saka hindi maayos yung kanyang verbal skills daw. At na siya ay naging champion ng heavyweight division of the world. Ang pangalan pa niya ay Cassius Clay. Yan. Si Cassius Clay ay sikat na siyang boxer nun at tinalo niya si Sonny Liston. Subalit, habang siya ay sumisikat na boksingero, nakilala niya sila Malcolm X at si Elijah Muhammad.
Nation of Islam.
Sino naman yun?
Sila ay...
mga black Muslim activists.
Yun, black Muslim activists. Kasamahan si Malcolm X ay isang kasamahan ni Martin Luther King.
Yun,
sa civil rights movement.
Civil rights movement.
Ng mga panahon na rin yun, nagkasabay-sabay, no? At si Elijah Muhammad ay nagtatag ng isang relihiyon. Ang tinatawag ng, anong tawag sa relihiyon?
Nation of Islam.
Nation of Islam. Kasama niya si Malcolm X.
Based on Islam, pero depende sa pagkakatranslate ni Elijah Muhammad. Yun ang Quran.
Ginamit niya yun upang sabihin, upang ikalat ang idea na ang mga ang mga itim ay mas superior kaysa sa mga puti sa Amerika. So, kaya parang merong black supremacy naman ang kanilang pagbasa sa relihiyon na 'yon. Mamaya makikita natin sa kwentuhan si Malcolm X kasi medyo hihiwalay diyan. Subalit si Muhammad Ali hindi sasama kay Malcolm X at sasama siya kay Elijah Muhammad. Okay. So champion si Muhammad Ali, tinalo niya si Sonny Liston. Ang problema na napili siya.
Nabunot.
Pumunta siya dun sa opisina kung saan kailangan siyang magsabi na o kung sasali siya o hindi. At tinawag ng 3 beses ang kanyang pangalan. At sa bawat pagtawag sa kanya, hindi siya lumapit. So, sinabihan siya ng mga tao dun, Sir, pag hindi ka sumama dyan, makukulong ka. Pero siya ay tumanggi at siya nga ay nakasuhan ng evasion ng draft. Ano kaya ang dahilan bakit siya ay
nakasuhan. Siguro pagkatapos ng station ID natin.
Ah, okay. Ba, talagang nakita talaga ha ni Attorney Marvin. O sige, so antabayanan po ang pagpapatuloy ng ating pinag-uusapan kaugnay po ng nangyari kay Muhammad Ali pagkatapos lamang po nito.
Ngayon, napapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy!
To box, to win a clean fight. But in war, the intention is to kill, 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 and continue killing innocent people. That's what intentions in war.
I'd rather face machine gun fire before deviate from the teachings of Almighty God and the religion of Islam. I would die. Just letting you know that I'm going to stick 1,000% to my religious beliefs. Even if it means die, you figure out the rest.
Even if the wealth of America was given to me for taking the step. The wealth of America and the friendship of all of the people who support the war, this will still be nothing if I am not content internally and if I'm not in accord with the will of Almighty Allah. And we fought in all the wars, and we still fighting in them, and still a nigga. What you mean if I believe in separation? I've recognized the fact that you believe in it. That's what your people believe in. What you mean you don't believe in it? No, you just talking crazy. Every city I go to, I can find a black neighborhood and a white neighborhood. What you mean you don't believe in it? How many Negroes live out here just in this big old neighborhood? You can't blame a black man for wanting to leave all this mistreatment. You must be crazy. So what you mean don't take white money? Only thing white about that money is the white pictures on it. What you mean white money? If that's the case, I should take off these clothes. You made them too. I shouldn't fly in your airplanes. What am I going to do? Just go out and lay down somewhere and hide in the mud hole?
Yun po ang dahilan kung bakit ayaw ni Alig sumama sa gera.
Ano? Gusto niya maghubad?
Sabi niya kasi, yun eh, well, yung kanyang famous quote, wala naman daw Viet Cong na nagtawag sa kanya, nigger siya.
Hmm. Ah, okay.
So sabi niya wala rin siyang hindi niya dapat awayin ang mga Viet Cong dahil ang mga ang mga umaapi sa kanya ay yung mga puti sa Amerika. Ngayon, na-convict siya. At siya ay pinatawan ng parusa na 5 taong pagkakakulong. Subalit yun ay kanyang inappeal sa Court of Appeals. Samantala habang siya ay nakag-aapil, siya ay tinanggalan ng lisensyang maging boksingero.
At yung championship niya natanggal.
At tinanggal din ang kanyang pagiging champion ng heavyweight boxing, heavyweight division of the world. So, sa loob ng 4 taon, habang ang kanyang kaso ay inaapila, ang ginagawa niya lang ay umiikot siya sa mga, ano, sa mga university upang sabihin at ipagkalat ang dahilan ng kanyang pagtanggi sa US draft na yon. Ngayon, ang problema sa Court of Appeals, ang nangyari ay affirmed. At pagdating sa Supreme Court, ano nangyari, Attorney Punzalan?
Diretso yung ko na ba?
Hindi, sabihin muna. Ano ba yung tawag sa kanya?
Ang tawag sa kanya ay tinatawag isang conscientious objector.
Conscientious objector. Oo. Ano ba yung conscientious objector?
Ang ayon sa kaso nila ngayon, mayroong tatlong kailangan niyang gawin para matawag siya na isang conscientious objector para hindi siya makonvict. Diba?
Okay.
Una, dapat napakita niya na siya ay isang siya ay conscientiously opposed to war in any form. Siya, konsyensya niya ay siya ay, sabihin natin, galit or laban sa gera sa kahit anong paraan. Dapat, pangalawa, kailangan ipakita niya na itong kanyang pagtanggi o kanyang pagsalungat sa gera ay nababase sa kanyang religious training and belief. Tapos pangatlo, dapat mapakita niya na yung kanyang pagtanggi sa gera ay sincero. So, pag nagawa niya yung tatlong yun, siya ay tinatawag na conscientious objector at mababaligtad yung kaso niya. Pwede na siyang hindi sumali sa draft.
Mm-hmm.
Dahil ang kanyang objection ay medyo religious.
Uh-huh.
Ang, alam niyo naman sa Amerika, medyo mataas ang pagkaka... Masyado, med, hindi man masyado, medyo mataas ang pagpapahalaga ng Amerika sa freedom of religion.
Mm-hmm.
Bago yan. 0939-569-7287 po ang inyong itetext.
Baka mabilis masyado.
0939-569-7287. Texter number 5 at texter number 10. Texter number 5, mananalo po kayo ng Jose Rizal Coffee Mug at saka yung texter number 10, mananalo po kayo ng Peri Peri gift certificate. Ang tanong, ano ang dating pangalan ni Muhammad Ali?
Ayun.
Kailangan ba tama yung spelling?
Tingnan natin.
Grabe naman kayo. Kailangan pa ba tama spelling? Basta parang, katunog. Pwede basta na yun siguro.
Ano yun? Ng brand ng relo.
kasi baka maubusan tayo ng oras eh. Texter number 5 and texter number 10. Okay. So binasa ng Korte Suprema ang records. Alam nyo, napansin nila na nag-apply kasi si Muhammad Ali ng status na conscientious objector. Ang nung nag-apply siya, mayroong hearing officer sa Department of Justice, no. Tapos sa hearing officer, pasado siya.
Pasado siya. Isang retired judge ang nag-hear. Nag-nagano ng mga witnesses, 'di ba? Nagpadala ng witnesses na para lang ipakita na sincero yung kanyang ano, good faith yung kanyang yung kanyang pag-object sa war. Diba?
At subalit, anong nangyari doon sa recommendation ng hearing officer?
Ang problema, bigla nagsulat itong Department of Justice doon sa board na, basta wag niyong gigrant yung kanyang conscious objector. Walang sinabing...
Walang sinabi.
Walang sinabing grant. Basta sabi lang, basta wag.
Mm-hmm.
Okay. At yun ang naging dahilan.
Yun ang naging dahilan ng board para i-sustain yung...
Para i-sustain ang kanyang conviction.
At deny yung kanyang conscious objector.
Kaya...
Okay. Dahil lang sa sulat na yun, ha?
Totoo yun.
Mm-hmm.
At ngayon, nung yan ay pinag-usapan na sa Korte Suprema ng Amerika, US Supreme Court, ano ang naging desisyon?
Adi kinatigan nila yung ano kinatigan nila yung pagka conscientious objector ni Muhammad Ali.
Anong dahilan? kasi
ano,
araw
kasi ang yung sulat ng Department of Justice niyon wala talagang dahilan. Talagang hindi na nila ma-pinpoint kung ano do sa tatlong yun ang hindi napatunayan ni Muhammad Ali kasi marami doon kinonsid na nila na concede na nila na good faith, di ba? Na concede na nila na religious objection kasi pinalalabas ng gobyerno noon hindi naman talaga opposed to war yan si Muhammad yung kanyang religion kasi parang namimili lang pag yung gerad na pagkaano ng politika may bahid lang ng politika. Doon lang sila nag-o-object sa gerang yun. Yun ang inaano niya.
Pero isipin mo, no? Dahil talagang parang pinag-initan siya ng Department of Justice, no? Pero kahit pinag-initan siya ay nanatili sa kanyang paniniwala na mag-object, no? Yung merong libro si Muhammad Ali na dinownload ko sa Kindle. Basahin natin, ito yung kanyang The Soul of a Butterfly. Ang sabi niya dito, I never regretted the decision I made that day. Most people know that I was stripped of my heavyweight championship title almost immediately. And that state boxing commissions around the world refused to give me licenses to fight in their state.
My passport was taken from me, so I couldn't go overseas to fight. My prime boxing years were denied to me, and I had to find other ways to support myself and my family. The greatest cost to me, however, was that the Nation of Islam turned its back on me. I was no longer a member, and its members were not allowed to associate with me.
So,
yung palang pala tinalikuro siya ng lahat.
Pati yung reliyon niya.
Pati pala
tinanggihan din siya.
Kaya, pero believe ka rin, talagang sincero siya talaga.
Sincero siya. Kaya sabi nga nung mga tao, sino yung boksingero na hindi magbebenta ng kaluluwa sa demonyo para maging champion? At sa taong ito, si Muhammad Ali, no? Nung panahon na yon, champion, heavyweight, pinakamagandang sikat na sikat ang division.
Yung lang ang kilala nun.
Pinabayaan niyang mawala sa kanya lahat yan para lamang maipahiwatig niya ang kanyang pag-object sa gera na yan ng Vietnam War.
Nagilip ka rin.
Pagdating nga nung panahon, pati ang buong Amerika ay nagbago na ng paniniwala sa Vietnam War.
Mm-hmm.
Pagdating po ng 1975, the fall of Saigon, iniwanan na po nila ang Vietnam at pinabayaan na masakop ng North Vietnam ang South Vietnam at naging isang bansa na uli ang Vietnam.
So dahil kay Muhammad Ali.
Hindi rin naman. Marami kasi talaga mga tao, no, na nag-o-object doon. Pero isa sa mga leading figures, no, at isa sa mga tao na nag-sakripisyo ng malaki sa pagtanggi sa gera na yan, ay si Muhammad
Ganun
Ali.
Ganun pala kalaking sinakripisyo niya, no? Ganun pati pala yung Nation of Islam, tinalikuran siya.
Mm-hmm. Yung Nation of Islam, ang kwento dyan, di nirecruit siya ni Malcolm X, no, tsaka ni Elijah Muhammad. Kasi medyo extreme yung recruitment, yung side ni Elijah Muhammad. Gusto niya mga itim lang ang supreme. Si Malcolm X, bandang huli, medyo humihiwalay na siya. Sabi niya, hindi ako naniniwala na itim lang ang supreme. Merong equality ang white at ang mga itim. So nung humiwalay siyang ganun, siyempre, pag nakuha mo si Muhammad Ali, di mas mababalidate ka. So nagkaroon ng labanan para sa makuha ang atensyon ni Muhammad
Pinag-agawan
Ali.
Pinag-agawan siya.
Si Elijah Muhammad tsaka si Malcolm X. At sa kasawiang palad, si Elijah Muhammad ay nakuha ang batang-batang Muhammad Ali. At isang araw, lumalapit si Malcolm X kay Muhammad Ali, hindi na yon nilapitan ni Muhammad Ali. Tinalikuran niya. Sa kasawiang palad, si Malcolm X po ay na-assassinate. At doon sa libro na binabasa ko kanina, pinapakita ni Muhammad Ali na yun ay isa sa mga kalungkutan na mga bagay na kanyang pinagsisisihan habang buhay na hindi siya nakapagpaalam ng maayos kay Malcolm X bago yun namatay.
Okay.
So, yan po ang kaso ni Muhammad Ali.
Nakalusot siya.
Nakalusot siya. At dahil...
After ilang years? After?
Apat na taon,
ano?
Tapos, nakalaban
na
siya uli.
Bago niya nakuha yung sagot sa kanyang apila.
At pagkatapos nun, nakalaban na siya uli at naging, 3 times pa siya naging champion.
Ang huli niyang nakuhanan ng titulo si Leon Spinks yata.
Leon Spinks, no?
Si Leon
Spinks. Pelikula pa yata yun, no?
Tapos di ba may Thrilla in Manila?
Yung Thrilla in Manila, naging 75.
Joe Frazier.
Kay Joe Frazier.
Yun, naalala ko yun dahil nung bata ako, palagi pinag-uusapan yun.
Five years old.
Wala pa kaming TV noon. Nakikinood kami sa mga kapitbahay.
Doon yata sumikat si Carlos Padilla rin bilang referee.
Ang huling laban na napanood ko yung Larry Holmes.
Larry Holmes, ako rin.
Talo siya doon.
Saka ang tanda-tanda.
Malaki si Larry Holmes.
Makapakabagal na. Hindi, pero medyo paangat pa lang si Larry Holmes. Champion si Larry Holmes noon. Pero hindi pala yun ang last fight niya. Meron pa siyang isa.
Meron pa siyang mga...
Si Trevor Burbick yung huli niya. Talo siya.
Talo siya doon.
Wala na. 1981 na yun yung huli niyang laban.
Ilang taon na siya noon?
Matanda na siya.
40 na yan noon.
40 plus.
Tapos ayun nga, di ba? May Parkinson's disease siya ngayon.
Oo nga. Oo.
So, ano yung ginadaldal niya kanina?
Hindi na siya ngayon baka daldal.
Hindi na yata nakakapagsalita.
Oo, sobrang daldal pala ni Muhammad Ali noon. Ano? Yung... Talagang grabe, maiinis ka talaga sa...
Actually, itong libro niya nakakatuwa. No? Kasi, he also writes poetry. May mga poems siya. Simple schemes, may mga rhyming, ganyan. Pero nakakatuwa rin. Kasi, kumbaga yung kanyang galing sa pagsasalita. Ganun din pala yung kanyang galing sa pagsusulat. Bagay na nakakatuwa dahil yung unang-unang dahilan kung bakit hindi siya natanggap sa draft, hindi siya marunong magsulat.
Very ironic.
Oo nga, no? Tapos ngayon, Ang meron, dami niyang magagandang sinulat.
Meron pa siyang libro. Meron pa siya ng isang libro.
Wow, yung kanyang yung pamagat ng kanyang libro kinuha dun sa kanyang famous quote, 'di ba? Yung fly like a butterfly, sting like a bee. Mm-hmm. Yan lagi niya inuulit-ulit sa mga laban niya.
Yung kanyang style sa paglaban sa boxing.
Oo, ang galing naman talaga lumaban niya. Bilib ka rin eh. Napakabilis.
Totoo 'yun. Diba? Sa isang heavyweight kasi nung mga panahon na 'yon, kung ikukumpara mo yan kay Manny Pacquiao, ang bagal nila.
Mabagal sila.
Si Manny Pacquiao na ilang libong suntok yata sa isang game, sa isang 12 round doon eh. Noon konti lang.
Oh, pero bomba naman.
Pero pakin naman.
Pero si Ali yata yung sinasabi nilang unang may flair sa boxing, 'di ba? Yung merong
magaling
yung footwork niya, yung, tapos yung Leonard na pinapaikot yung kamay bago yung susuntok, di ba?
Kaya float so, like a butterfly ng... yan, lumulutang talaga yan. Pag parang sumasayaw, nakakatuwa. Di ba?
Hindi mahuli ng kalaban.
Yan ang dahilan kung baka sa tinawag na sports personality of the century.
Hindi naman niya tinangkang kumanta, no?
Parang naghahanap ako ng clip, hindi ko nakita.
Wala siyang...
Doon lang mga Pilipino dyan.
Hindi siya kumanta ng ano, sometimes when we touch.
Nagko-concert pagkatapos ng
ano. Susuntukan.
Defense, title.
Parang ano eh. Tapos na ba yung laban? May concert pa ako eh. sa kabilang kanto.
Maraming nagsasabi, di ba? Si Manny yung greatest contender ni Muhammad Ali for being the greatest fighter of all time. In fact, meron ng mga experts na nagsasabi na baka nga si Manny Pacquiao na na-unseat na niya si Muhammad
dahil
Ali.
Dahil sa 7 Division.
Sa title na yan. No?
Dahil sa 7 Division wins niya.
Ang dami niyang napanalo ng divisions. No?
Dahil
pero siguro kailangan mapantayan niya rin ang ginawang sakripisyo ni Muhammad Ali na in the prime years of his boxing life, siya ay hindi makalaban, siya ay tinanggalan ng corona, at siya ay kinakasuhan pa at ikukulong.
Sige, pagkagalita ka ni
pero diba yung huli niyang, yung huli niyang laban, diba? Sinasabi niya, ang greatest fight of his life is the fight against poverty ng mga kababayan.
So, kasi bata pa si Manny
meron
Pacquiao.
Meron din dimension ng
bata kanyang, pa si Manny, wala pa siyang 30.
Pa si Manny Pacquiao.
So, pareho niya si Ali sa isang banda dahil meron silang matatawag na politika. Hindi lamang sila sa boxing ring lumalaban.
At saka, yan yung sinasabi rin natin, no, na kasi may senador na nagsabi, kung boksingero ka, magboksingero ka na lang. Hindi rin tama yun. No? Kasi si Muhammad Ali, naipakita nyo nung panahon na yun, na kahit siya ay boksingero nga lang, hindi siya pwedeng sabihin na huwag magsalita, lalo sa mga bagay na tungkol sa karapatan ng mga tao at karapatan ng mga kagaya niyang itim sa Amerika.
Tama yun.
So, meron na tayong nanalo.
Aba! Tiyan mo nga naman yan, bilis.
Veteranong Bayan at Batas Associate, si Mr. Philip Co, Cassius Clay, ang sagot niya. Panalo po kayo ng
napakaswerte naman.
Jose Rizal Coffee Mug. Mm-hmm. Pero first time ni Sir manalo ng Jose Rizal Coffee Mug. At yung isa pa, si Nervin Malapad. Yan. Peri-peri roasted chicken.
Gift certificate.
Uh-huh. Ano yan? Yung bibigyan namin sa inyo, complete meal na, may coke pa kayo doon. May soft drinks pa. Okay. Marami rin pong sumaling iba, pero hindi kaya po kayo nanalo. Alberto Oliman.
Pero tama yung mga sagot.
Ito mali. Cassius Play. Ay, mali po.
A play.
Sa pronunciation ko siguro yan. Pasigyan saan na kayo, mali po yan. Julia Malapad. Yan. Violeta Ablasa, hindi po kayo nanalo. Pero thank you for joining us. Hubert Roble. Tama po yung sagot ko, pero kayo po ay hindi texter number 5 or texter number 10.
Okay.
Okay, next week, Miss Ben.
Ah.
Continuation of our Freedom Series.
Mm-hmm.
Pag-usapan naman natin si Mohandas Mahatma Gandhi.
Isa na namang ano ito?
Muhammad Gandhi.
Itong si
hindi siya Muhammad ah.
Mapapaiyak kayo.
Ikaw talaga.
Mapapaiyak kayo sa trial na to kasi dito mo lang makikita. Para itong ano eh, mahihan tulad natin sa Nelson Mandela trial. Kasi parang nagpapakulong na lang siya. Kulong na lang
ako.
Parang ganun. At ginamit nila yung trial bilang platform para ipag-isiwalat ang kanilang mga political ideas.
Mm-hmm.
Next week po yun.
Ang maganda doon, meron din siyang pelikula.
Ayun.
Saan ay, oh. Sa si saka, Pentings. Ang maganda doon, nung may sakit ako, wala akong nagawa kundi panoorin yung buhay niya.
Napanood.
Sa Biography Channel.
Documentary.
Yung documentary.
Ay,
sinasabi niya, sa Biography Channel noon.
Ang pangalan niya talaga, Mohandas Mohandas K. Gandhi.
Lawyer to, lawyer.
Oh, lawyer din.
Lawyer din. Oh. Lawyer ito.
Yung Mahatma yata, ang ibig sabihin nun sa kanilang
titulo
salita.
Titulo na yata yun eh.
The Great Soul.
Ah, no. Alam ko perfect soul, hindi pala.
Oh, ganun
para,
din.
Parang great titulo soul. Yata yung Mahatma yun.
Oh, yun
Mahatma.
Nga, yun nga ibig titulo sabihin.
Binigay ng mga tao
yun
sa kanya.
Yun nga ang meaning titulo na binigay na. Sa kanya.
Pero okay. Bago tayo magpaalam, Miss Ben, alam mo
oh, marami pa, 10 minuto pa tayo.
Merong ano, merong parting words si Muhammad Ali.
Aba,
pag naman. Pag tinanong kasi siya, what would you like people to say about you?
Ito ano sagot.
Ayan, sagot.
I like for him to say he took a few cups of love. He took one tablespoon of patience. One tablespoon, teaspoon of generosity, one pint of kindness. He took one quart of laughter, one pinch of concern, and then he mixed willingness with happiness. He added lots of faith, and he stirred it up well. Then he spread it over a span of a lifetime, and he served it to each and every deserving person he met.
Wow.
Pakiulit nga at
recipe for life.
Sabi niya,
he took one
siyang
cup of love, one cup of patience, one pint of kindness.
Generosity.
And then he gave one cup of each to every person he met. That's si Muhammad Ali.
Romantic.
Ayos ah.
Nice din.
Chef din pala siya.
Chef rin.
Hindi lang pala siya writer. Hindi lang tayo kumakanta. Chef. Okay.
Dapat kumanta siya.
Sige. So, meron pa tayong 9 na minuto.
Abangan niyo po yung aming... siguro pwede ko na sabihin ngayon, no? Sa darating pong June 12, pag-uusapan natin ng Trial of Rizal, June 12 at June 19. Ang guest po natin ay si Dean Jorge Bocobo.
Aba, nakuha mo
pumayag
si
Dean.
DJV.
Kinabahan ako, kala ko si Rizal yun.
Hindi naman.
maganda
pero kung merong modern day Rizal, siguro si Dean Bocobo, oh, Dean Bocobo na yun.
Talaga?
Ayos, hindi na tayo magsasalita.
Hindi naman ganyan.
Bus tayo dyan.
At bukod dyan, ilang lunch po natin, meron po tayong isang pakulo dito sa Bayan ng Batas. Magkakaroon tayo ng National Essay Writing Competition. Para po sa mga high school students, ang inyo pong pagpipilian ay yung mga topics ng mga hero na pinag-usapan natin dito sa Bayan ng Batas. Magsusulat po kayo ng essay sa wikang Ingles. Bahala po kayo kung anong lingway. Ingles, Pilipino, Bisaya, Ilocano, Waray.
Espanyol.
Huwag lang Espanyol. Yung ano lang.
Latin.
Native languages. English and Filipino. At malaki po ang mga premyo niyan. Yung mga rules po ay pinag-uusapan pa namin. Pero sa June 12, ating pong ihahayag ang lahat ng rules dyan.
So wala pa rin deadline for submission?
Ang deadline po niyan ay aabot siguro mga November 30.
Marami pang oras.
Submit. Tsaka marami pa tayong pag-uusapan.
So, launching sa June 12.
June 12. Okay. 12 natin i-launch.
Deadline November.
November 30.
Tapos December 30 siguro yung ano natin.
Yun. Bago po mag-December 30. Kamatayan naman ni Rizal.
Kamatayan naman ni Rizal.
Ang malaki po ang premyo niyan, marami na po kami nakausap na magbibigay ng premyo. At yan po ay para sa mga high school students. Kahit saan pong nasaan kayong bahagi ng mundo, basta po kayo ay Pilipino or half Pilipino at kayo ay high school student.
Kasama public and private schools.
Public and private schools.
Okay,
open
yan.
For all. You will just email. I will sasabihin ko pa sa inyo kung anong email address, but you will just email your entries at saka unlimited entries. Kahit ilan.
Hindi naman yan the more entries you send,
the more entries. Siyempre, quality po ang ating
sino magja-judge?
Yung mga judges po, sigurado po may makukuha tayong matitinig na judge.
Yun
po, ayusin pa namin.
Ayan, okay. So, okay. Yung mga magulang na may mga anak na high school students, ayan. Pwedeng sabihin nyo na sa kanila at maghanda-handa na sila.
Maghanda-handa na. Puntahan niyo po yung aming website sa Facebook. Halapin niyo po yung Bayan ng Batas. Tignan niyo po yung mga episodes na nandun. I-download niyo po, pakinggan niyo para magkaroon kayo ng inspiration. O kaya puntahan niyo po dun sa aming Podbean account, bayanatbatas.podbean.com. I-download niyo po yung episodes. Doon niyo po makukuha yung mga episodes ito. O kaya sa iTunes Store ng Apple. Pwede niyo pong i-download doon yung podcast ng Bayan at Batas. Para po sa ating lahat dyan, para naman tayong ma-inspire sa mga heroes na ating pinag-uusapan dito sa ating programa.
Ayan.
Panawagan din dun sa ating mga bayan at batas, volunteer lawyers. Nagsisimula na rin tayong tumanggap ng mga CV or mga biodata ng mga abogado na gustong sumali at magbigay ng kanilang serbisyo na libre sa ating mga mahihirap na kababayan. Mm-hmm. So, mag-log on lang po kayo sa Bayan at Batas Facebook account at maaari kayong magpadala doon sa message.
Ano yung mga pwedeng gawin nila, yung mga mag-volunteer?
Mag-volunteer, magbibigay kami ng libreng konsultasyon sa mm-hmm. mga pipiliin naming communities dito sa Metro Manila.
Okay.
Bukod doon, kung mapipili ka rin na Bayan at Batas volunteer lawyer, makakasama ka sa Bayan at Batas sa pagpunta sa ibang bansa.
Mm-hmm. Dapat may valid passport rin pala sa
oo, kailangan yun.
Masama pala yun.
Kawawa ka naman, may iwan ka sa airport.
Oo nga naman. Ako ba may passport pa?
So itong mga pupunta na mga volunteer na mga abogado, na mga lawyer, halimbawa sa ibang bansa, para dun sa mga OFWs ba natin?
Para sa, ang ideya namin, para mabawasan sila ng pinag-iisip, kasi alam natin, maraming iniisip masyado yung ating mga kababayan sa ibang bansa,
mm-hmm.
yung mga problema ng kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas na pinapadala mm-hmm. pa rin sa kanila. Kasi mm-hmm. hindi yung mga abogado naman natin sa Pilipinas, hindi naman sila well-versed sa mga batas ng ibang bansa. Ngunit, mm-hmm. kung halimbawa, meron tayong mga kababayan na mayroong problema doon mismo sa mga bayan na yun,
mm-hmm.
Makikipag-ugnayan din tayo sa ating mga konsulado
mm-hmm.
upang makapagbigay din ng libreng assistance na legal sa kanila
mm-hmm.
habang nandun sila sa ibang bansa.
Ah, okay ba? Maganda yun, ano? Mm-hmm. Kasi yun yung nagiging madalas na problema ng mga kababayan natin, ng mga OFW, mm-hmm. di ba?
Kadagdag sa iniisipan nila kasi yun.
Oo. Oh.
Oh, oh.
Kasi sila, kumo sila yung kumikita. Sa kanila rin pinapa...
Oh.
Sa kanila sinasabi yung mga problema.
Makabawas man lang tayo sa kanilang mga inaalala.
Mm-hmm.
Malaking bagay na para
pero
sa
halimbawa, yung OFW, meron talagang problema dun
doon
sa
mismo.
Pinagtatrabahuhan nila. Halimbawa, may mga legal na problema doon. Paano
yung mga labor na problema nila yung sa kanilang mga recruiter, maaari natin sila matulungan kasi mm-hmm. nag-a-apply pa rin yung Philippine laws.
Mm-hmm.
Pero doon sa mga halimbawa, nakapatay
doon.
Oo, yung mga krimen na mm-hmm. nagawa nila doon sa mm-hmm. ibang bansa, hindi na naman natin sinasabi na hindi natin sila matutulungan. Mm-hmm. Nahanap din tayo ng
paraan.
Maaaring makatulong sa kanila.
Ng paraan.
Kasi
para
tinutugunan din yun
ng
ating mga konsulado. Mm-hmm. So, tutulong mm-hmm. din tayo sa ating konsulado to.
Oo. At saka ang importante din sa mga OFW, yung meron sila mapagsasabihan eh.
Oo.
No, na...
So, gayon lang. Ano?
Ha?
Okay na rin.
Mapakinggan.
Oo, mapakinggan sila. Tapos, pwede rin silang masabihan. No? I'm sure, ba, mga abogado natin, meron din sila namang alam sa batas mm-hmm. na sinusunod doon. So, pwede din silang bigyan ng
oo, sa mga nakikinig sa podcast, mm-hmm. so, maaari din kayong magpadating ng inyong mga problema sa email doon sa ating Facebook account. So,
mm-hmm.
matutugunan din namin kayo. Hindi lang sa muna sa personal, mm-hmm. kundi sa pagsagot sa inyong mga email.
Oo. At saka may mga telephone numbers din doon, di ba?
Meron din.
Oo.
Kung gusto
na pwede nilang
long distance. Huwag lang gabi, wala kami doon. Doon sa office hours.
Ayun,
office hours ng Pilipinas.
Ng Pilipinas.
Ng Pilipinas. At yung mga nandito naman sa bansa, pwede naman silang tumawag. No? Yun nga, pagka meron pong opisina, no? Doon sa mga number na yon, kung meron ho kayong mga gustong rating
at saka
itanong. Mm. Oo, doon sa mga... kung meron sila mga kaso, no? Yung mga legal na usapin.
Yung mga malalayo din sa buong Pilipinas, pwede mm-hmm. rin sila mag-email doon sa Facebook.
Yun. Okay. So, bago tayo magpaalam, ayan, meron pa tayo ilang minuto. Meron pa kayong mga gustong batiin, Attorney Marvin?
Kamusta po sa mga taga-San Juan? Binati ko na kayo kanina. Magandang gabi po.
Ayan. Attorney Boyet?
Magandang gabi kay Joanne at kay Vito. At kay Ali na nandito sa tabi ko.
Bakit ayaw magsalita ni Ali?
Ayaw nga, mahihayin.
Ali pa naman siya.
Nahiya po ako.
Nahiya po ako. At least nagsalita na din. Meron kang gustong batiin, Ali? Dali, sinong gusto mong batiin? Dali, si Mami. Dali.
Lola at lola ko po.
Lola at lola ko pa. Sige, Attorney Noel.
Ayun nga pala yung dalawang anak kong hindi ko pa nakikita at galing Boracay.
Baso siya?
Puto pa sila eh. No?
Nagboracay. So,
nagboracay yung dalawa. At ayun, kararating kanina kaso wala ko.
So hindi kayo nagka-abot.
Hindi kami nagtagpo today.
Ayun.
Pero bukas, sumati ka buong school supplies run ang gagawin namin. Kaya bukas magkakasama kami.
Ayun.
Cool na cool. Back to school.
Back to school na naman. Ano? Susundo na naman.
Sama si mami, saka yung kapatid ko. Sila. Hindi ko pa nakikita. Kasi una-una, nagkasakit
nga ako. Tinaon talaga na may sakit ka.
Bago ako sibatan. Ano? Tapos, tsaka si daddy, of course. Daddy, hindi ko rin nakita masyado dahil nagkasakit ako.
Hindi kayo masyado nagkikita.
Ne. Okay, magandang gabi sa inyong lahat.
Okay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez. At antabayanan din po ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali po sa pamamagitan na ating kasama na si Albert Sebastian.